Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 4-ն է, կորոնավիրուս աշխարհը և Հայաստանը շարունակում են վարակի տարածումը զսպելու գործողությունները, սահմանադրական հանրաքվե, այո թե ոչ, շտաբներ, հանձնաժողովներ, գործարար Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, ազգային ժողովը քննարկում է դատական բարեփոխումների փաթեթը, Freedom House-ի նոր զեկույցը, հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը դրական է ազդել Արցախի վրա, սուպեր երեքշաբթին Ամերիկայում նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն առաջինն է, նրան հաջորդում է Բեռնի Սանդերսը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը դասված են մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Զեկույցում նշված է, որ նոր ընտրված բարեփոխական առաջնորդները Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուկրաինայում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քայլեր են կատարում արմատախիլ անելու կլեպտոկրատական ուժերին, որոնք երկար ժամանակ խոչընդոտել են իրենց երկրների ժողովրդավարական ձգտումները։ Այսօր ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելք ուղղությամբ։ Արցախի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Հայաստանի և Վրաստանի առողջապահության նախարարների միջև այսօր հեռախոսազրույց է կայացել, որի ընթացքում նրանք քննարկել են երկու երկրներում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Հայաստանի առողջապահության նախարարը։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի հաստատված 3 դեպք կա, Հայաստանում 1 դեպք։ Կորոնավիրուսի պատճառով Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը հետաձգելու առաջարկը միանշանակ չի ընդունվել։ Ճապոնիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Սեյկո Հասիմոտոն մարտի 3-ին ասել էր, թե միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս խաղերը հետաձգելու մինչև տարեվերջ, քանի որ պայմանագրում նշված է, որ դրանք անցկացվելու են 2020 թվականին։ Ըստ գրաֆիկի, օլիմպիական խաղերը տեղի են ունենալու հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը։ Բոլոր դեպքերում խաղերը հետաձգելու չեղարկելու որոշում կարող է ընդունել միայն օլիմպիական միջազգային կոմիտեն։ Միջազգային կոմիտեի մամուլի խոսնակ Մարկ Ադամսը մարտի 3-ին հայտարարել է, թե խաղերն անցկացվելու են ըստ նախատեսված գրաֆիկի, նա նշել է, որ անգամ ճամփորդությունների արգելք չկա և համաճարակ չի հայտարարված։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միանգամից մոլորակի ուշադրության կենտրոնում գտնվող թեմայի կորոնավիրուսի մասին, որը կարելի է նաև թագավարակ անվանել։ Ավելի քան 90,000 հիվանդ, ավելի քան 3,000 զոհ, ավելի քան 50,000 ապաքինված Իտալիայում ներմուծում են վարվելակերպի նոր կանոններ ըստ Կորերա դելա Սերա պարբերականի։ Մարդկանց հորդորում են բարիս բուն իմաստով իրարից հեռու մնալ, տարածությունը առնվազն 1 մետր, ոչ մի ձեռք սեղմում, համբույրով գրկախառնություն։ Չեղարկվում են հանրային միջոցառումները, իսկ ինչ վիճակ է Հայաստանում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն գրանցվել, նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հոսպիտալացված եւս 12 քաղաքացիներ են թեստավորվել, նրանցից որևէ մեկի մոտ վարակ չի հայտնաբերվել։ Թեհրանից Երևան եկած երիտասարդը շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը, իրենց լավ են զգում ու գանգատներ չունեն նաև Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիները, նրանք հյուրանոցում կմնան եւս 11 օր։ Կորոնավիրուսը ավիաընկերություններին ստիպում է վերանայել չվերթների պարբերականությունն ու աշխարհագրությունը։ Ryanair ավիաընկերությունը կրճատում է դեպի Իտալիա չվերթները։ Ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որով տեղեկացնում է, մարտի 17-ից մինչև ապրիլի 8-ը չվերթները սահմանափակվում են։ Ryanair-ից մատչելի տոմսեր գնաց ու ճամփորդել պատրաստվող քաղաքացիները էլեկտրոնային փոստով արդեն ծանուցումներ են ստացել։ Սոնա Հյուսիսյանը հարազատների հետ պատրաստվում էր հռոմ մեկնել մարտի 10-ին, պարզվեց մեկնել կարող է վերադառնալ ոչ։
Տոմսերը մարտի 10-ից 21-ի համար էին, ուղղությունը հռոմ, Ryanair-ի տոմսերն էին, երեք առավոտյան ստացա իրանցից cancellation-ի մասին նամակ, որ ճեղարկվում են հետադարձները։
Սահմանափակվել են ոչ միայն Միլանի ու Հռոմի ուղությունները, Արմենիա ավիաընկերությունն էլ հայտարարել է վաղվանից չեղարկում է Երևան, Թել Ավիվ, Երևան չվերթները։ Ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը տեղեկացրեց, հաշվի են առել Իսրայելի իշխանության հորդորները ճամփորդությունները կրճատելու վերաբերյալ։ Նաև կորոնավիրուսի պատճառով բազմաթիվ քաղաքացիներ իրենք էին հրաժարվում տոմսերից։
Մինչև մարտի 22-ը Արմենիա ավիաընկերության ղեկավարությունը չեղարկել է Երևան, Թել Ավիվ, Երևան չվերթերը։ Չվերթերի չեղարկումը այո պայմանավորված է ստեղծված իրավիճակով, վերջին իրադարձություններով։
Ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների, վստահեցնում են ավիաընկերությունից։
22-ից հետո իրենց չվերթի օրը փոփոխությունը կարվի անվճար, առանց տուգանքի, եթե կցանկանան անել վերադարձ տոմսերի, դա նույնպես կլինի ամբողջական վերադարձ, էլի առանց տուգանքների։
Դեպի Լիոն թռիչքները չեն չեղարկվում, տեղեկացրին Արմենիա ավիաընկերությունից։
Ներքաղաքական օրակարգի կարևոր խնդիրը ապրիլի 5-ի հանրաքվեն է, ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ճամբարները ստեղծել են շտաբներ, ԱՅՈ-ի կարոզարշավը ավելի ակտիվ է, մինչդեռ խնդրահարույցը հանձնաժողովների ձևավորումն է, համենայն դեպս կան պնդումներ, թե ցուցակներում հայտնվել են մարդիկ, ովքեր ըստ նախկինում որտեգրած քաղաքական դիրքորոշումների կոնկրետ այդ ճամբարում չպետք է ընդգրկվեին։ Մյուս կողմից էլ իրավապաշտպաններն ասում են, որ Նոր Հայաստանում նման տարանջատումներ չպետք է լինեն, արծարծվում է նաև կոռուպցիայի թեման, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը ՈՉ-ի ճամբարի ներկայացուցիչների կողմից կաշառք բաժանելու վերաբերյալ հրապարակումներից երկուսն ուղարկել է ոստիկանություն ստուգման համար։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացնում են գերատեսչությունից, օրերս էր համացանցում տեղեկությունը տարածվել։ Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոանիսյանը չի կարծում, թե այդ տեղեկությունները մոտ են իրականությանը։
Որովիցե զանգվածային կամ պարբերական բնույթ կրող ընտրակեղծ արարություն, այդ թվում ընտրակաշարքի բաժանում ուղակի լինել չի կարող, ոչ մեկ գլխից ձեռք չի քաշել, եւ ես կարծում եմ նաեւ ոչ իշտաբու։
Այսպես կոչված հանրաքվեին դրված հարցի ընդդիմացողները ամեն ձև շահագրգռված են, որպեսզի տապալվի և ազատ և արդար ընտրությունը չլինի, բայց ես զանով չեմ ուզում պատասխանություն միայն իրանց վրա գցել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքը միանշանակ չէ հարցին, չի բացառում ոչ ոչի, ոչ էլ ԱՅՈ-ի ճամբարների կողմից ընտրական իրավախախտումները։
Ազատ և արդար ընտրություն այդ քվեարկությամբ բուն պատասխանատուն լծակների տիրապետման առումով իշխանությունն է, հասկանալի է, չէ՞, ինչ մասին է խոսքը։ Այսինքն, եւ դու պետք է ապահովես կանխելու ԱՅՈ-ի կողմնակիցների կողմից հնարավոր խախտումները, և միաժամանակ էլ ոչի կողմնակիցների կողմից այդ պրոցեսը խաթարում։
ՈՉ-ի ճամբարից համացանցում պատտվող տեղեկությունները կեղծորակարգ են համարում և չեն էլ ցանկանում մասնակցել նման քննարկումների։ Ազատությանը ասաց ՈՉ-ի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը։
Ինչ որ շրջանակներ փորձում են օրակարգ ձևավորել հենց այս ակնհայտ կեղծ հարցի շուրջ, ինչը առնչվելի է, և մենք դրան չենք մասնակցելու։ Մեզ համար շատ տարօրինակ է, որ այդպիսի քննարկում է իրականացվում, որովհետև առաջին իրավապահ մարմինները բոլոր հնարավորություններ ունեն պարզելու, մենք յուրաքանչյուր դեպքում առանձին պահանջում ենք, որպեսզի իրավապահ մարմինները քրեական գործեր հարուցեն։
Իսկ թե որ շրջանակներից են նման տեղեկություններ տարածվում իրենց մասին, Մելիքյանը անուններ չի տալիս։
Տնից դուրս է եկել և անհետացել, այսպիսի ծանուցումներ երբեմն հրապարակում են ոստիկանները։ Այս հաղորդման հերոսն էլ երկրից է դուրս եկել, բայց ոչ թե անհետացել, այլ հանգրվանել ենթադրաբար Գերմանիայում, և հիմա հետախուզվում է խոսքը գործարար Սամվել Մայրապետյանի մասին է։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիոն գործով մեղադրյալ գործարար Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել։ Վերացրել է Մայրապետյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց անձնական երաշխավորությունը, քննիչը միջնորդությունը ներկայացրել դատարան նրան կալանավորելու համար։ Սամվել Մայրապետյանը բուժման նպատակով Գերմանիա էր մեկնել անցած տարվա հունվարին և մինչ օրս ոչ մի անգամ չի այցելել Հայաստան։ Մինչդեռ հատուկ քնչական ծառայությունը վերջին անգամ վերջնաժամկետ էր սահմանել մինչև անցած տարվա հոկտեմբերի 15-ը։ Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ասաց, մեկ ամիս առաջ է խոսել իր պաշտպանյալի հետ և տեղեկացել, որ բուժումը շարունակելու կարիք ունի։
Որևէ դատավարական փաստաթուղթ չունեմ, ոչ մի բան չեմ կարծացել, դրանով ոչ մի բան չեմ տարածում։ Այն որևէ տեղեկություն չունեմ։ Առողջական խնդիր ուներ, հա, ինքը, մինչև այս վերջերս չէր լուծվել։ Մոտ մի ամիս առաջ խոսել եմ, ասաց վիրահատության եմ գնալու նորից։
Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, 3 օր անց դատարանը բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։ Հունվարին մեկնել Դրեզդեն, գործարարի համար անձնական երաշխավորությունը ներկայացրել և 15-ական միլիոն դրամ վճարել հայտնի նյարդավիրաբույժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը և Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի տեղեկատվությունը։ Հատվական համակարգի ղեկավար Կտեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը ըստ պաշտպանի Մայրապետյանի այս ընթացքում չվերադառնալը չարամտորեն փախուստ կարող էր համարվել, եթե նա առողջական խնդիրներ չունենար։
Եթե չարամտորեն նա, երբ որ մարդը լրիվ առողջա լինում կամ չկայ պատճառը, ինքը խուսափում է, իմ կարծիքով այդպես է։
Մինչդեռ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը համոզված է, որ Սամվել Մայրապետյանը բուժվելու նպատակով Հայաստանից հեռացել է չվերադառնալու մտայնությամբ։
Ես ամզամբ վստահ եմ, որ նա այլևս չի վերադառնալու։ Ես չգիտեմ որտեղից էր այդ վստահությունը իրավապահ մարմինների կողմից կամ վարույթ իրականացնող մարմինների կողմից, որ իրենք վերադառնալու են։ Ես վստահ եմ, ցանկացած մարդ, ով պոտենցիալ մեղադրալի կարգավիճակում կարող է լինել, նա չի վերադառնալու այլևս Հայաստան։
Իրավապաշտպանի խոսքով այս դեպքում պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն երաշխավորողները, որ հեղափոխությունից հետո քրեական գործերով անցնող նախկին պաշտոնյաների համար այս օրինակը վարակիչ չլինի։ Մայրապետյանը մեղադրվում է 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ։
Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ քննարկել է դատայի իրավական բարեփոխումների փաթեթը, դահլիճում հարց է հնչում, բա ուր է խոստացված 6-5-ը, հավանաբար առաջիկայում փաթեթը կդրվի քվեարկության, իդեպ ավելի ուշ օրակարգ կբերվի նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Իշխանությունը չի իրականացնում դատական համակարգում խոստացված 6-5-ը։ Սա էր այսօր հնչող հիմնական քննադատությունը դատական օրենսգրքում լայնածավալ փոփոխությունների նախագծի առաջին ընթերցման ժամանակ։ Այս քննադատությունը հնչեցնողը հիմնականում Լուսավոր Հայաստանն էր և անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
Տպավորություն է, որ ինչ որ իմաստով սա սաբոտաժ է, եթե ոչ ուրեմն անփութություն։ 2019 թվականի մայիսի 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց 6-5-ի մասին, դրան հաջորդեցին մեր երկրում արդարադատությունը բռնաբարած մի քանի քաղաքական, այսպես կոչված ֆսևդոգործիչների իրար հերթ չտվող այսպես հարցազրույցները, ֆորումները, և միանգամից հետ կանգնեցիք։
Ուշագրավ է, որ այս տեսակետը կիսող կար նաև իշխող իմ քայլը խմբակցությունում, Նիկոլայ Բաղդասարյանը պատկերավոր օրինակ բերեց։
Եթե մենք այս բաժակը պղտոր ջրով լցնենք, այնուհետև փորձենք մաքուր իջքամ էլ ուզում ենք բյուրեղ ջուր լցնենք, այդ բաժակը չի բյուրեղանա։ Մենք ասում ենք այս բաժակի պղտոր ջուրը բերեք զտենք, այնուհետև նոր մաքուր ջուր լցնենք։
Այս քննադատությունից բացի Լուսավոր Հայաստանը կարծում է, նոր համակարգը չի ապահովի անկախ դատարաններ։
Դուք ընտրել եք այն տարբերակը, որտեղ որի շրջանակներում որ դատավորները ստեցան ավելի շատ կախվածություն պետք է ունենան այս կարգավորումներից, որովհետև դուք կարգավորումներ եք սահմանում, որոնք իրավական անորոշություն ունեն, և այդ անորոշությունը որոշողը որոշակի է, թե չէ, մի քանի պետական մարմիններն են՝ բարձրագույն դատական խորհուրդ, էթիկայի հանձնաժողով և այլ և այլ։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կարծում է, այս մեղադրանքն անհիմն է։
Պարոն Մարուկյանը ասում էր, որ պարոն Սիմոնյանը սա կախյալ դատական համակարգ ստեղծելու փաստաթուղթ է, և պետական մարմիններից կախվածության մեջ են լինելու անկախ դատավորները, ոչ մարմնից, էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովից, որտեղ բացարձակ մեծամասնությունը կազմում են դատավորները։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհը 2025 զեկույցը, հայոց աշխարհին վերաբերող հատվածում նշվում է, որ հայաստանյան հեղափոխությունը դրական է ազդել Ղարաբաղի վրա, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքական ազատականացումը դրական ազդեցություն է թողել Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որտեղ ավելացել է մրցակցությունը, ակտիվացել քաղհասարակությունը։ Նման գնահատական է տալիս Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը տարեկան իր զեկույցում, որը հրապարակվել է այսօր։ Փաստաթղթում Հայաստանին վերաբերող ներածականում ներկայացվում է բացառապես Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած դրական տեղաշարժերը, որոնք, ինչպես նշվում է, շնորհիվ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների։ 2019 թվականի սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կար մրցակցության և քաղհասարակության ակտիվության աճ։ Նաև հարթակ է ստեղծվել 2020-ին նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և խորհրդարանի ընտրություններում այլ փոփոխությունների։ Արձանագրում են Freedom House իրավապաշտպան կառույցի զեկույցի հեղինակները, միևնույն ժամանակ փաստելով, որ հակառակ պատկերն է Եվրասիական տարածաշրջանի մյուս անջատված տարածքներում։ Եվրասիայի տարածաշրջանի մյուս անջատված տարածքներում, որոնք օկուպացված են Ռուսաստանի զորքերի կողմից, շարունակում է մնալ լճացած, այստեղ քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների անկում է արձանագրվել, համեմատում են Freedom House-ի իրավապաշտպանները։ Կառույցի վարկանիշային աղյուսակում թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե Հայաստանը դասվում են մասամբ ազատ երկրների թվին։ Հայաստանը, այդուհանդերձ, իր ցուցանիշներով գերազանցում է ինչպես անազատ Ադրբեջանին, այնպես էլ մասամբ ազատ մյուս հարևանին՝ Վրաստանին։ Զեկույցի հեղինակները նաև արձանագրում են, որ հիմնականում անազատ Եվրասիական տարածաշրջանը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առումով մռայլ պատկեր է հիշեցնում, նկատելով, որ Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ուզբեկստանում, Ղազախստանում իշխող ուժերը ճնշումների գնով պահպանում են իշխանությունը։ Մոլդովայում բարեփոխումները ընդամենը մեկնարկել են, սակայն ավարտին չեն հասցվել։ Տարածաշրջանի միակ դրական տեղաշարժերը նկատելի են Հայաստանում և Ուկրաինայում, փաստում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Նոր առաջնորդներն, ովքեր իշխանության են եկել համակարգային բարեփոխումների խոստումներով, Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուկրաինայում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Մոլդովայում Մայա Սանդուն, առաջին քայլերն են նախաձեռնել կաշառակեր ուժերին արմատախիլ անելու ուղղությամբ, որոնք վաղուց խոչընդոտում էին իրենց երկրներում ժողովրդավարական ձգտումներին։
Ամերիկայում սուպեր երեք շաբթի Բայդենն առաջինն է, Սանդերսը երկրորդը, լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դարձավ դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների հերթական փուլի, այսպես կոչված սուպեր երեք շաբթի գլխավոր հերոսը։ Բայդենը հաջողության հասավ քվեարկությանը մասնակցած 14 նահանգների ծինում։ Շատերի համար դա անակնկալ էր, քանի որ նախկին փոխնախագահը փետրվարին երեք ոչ մեծ նահանգներում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում ջախջախիչ պարտությունների շարք էր կրել և ընկալվում էր որպես ընտրարշավի գլխավոր անհաջողակ։ Երեկ, սակայն, Բայդենը կարողացավ առավելության հասնել մի շարք նահանգներում, այդ թվում այնպիսի խոշոր տարածքներում, ինչպիսին են Տեխասը, Մասաչուսեթսը և Մինեսոտան։ Ուշագրավ է, որ վերջին երկու նահանգներում Բայդենը որևէ քարոզչական շտաբ չուներ և չէր անցկացրել որևէ նախընտրական հանդիպում, չնայած դրան, օրինակ, Մասաչուսեթսում նա 15%-ով առաջ անցավ այդ նույն նահանգից ընտրված սենատոր Էլիզաբեթ Վորենից։ Մեր այս ընտրարշավը ստիպելու է Դոնալդ Թրամփին հավաքել ճամպրուկները։ Մեր այս ընտրարշավն արտացոլում է մեր կուսակցությանը և մեր երկրին բնորոշ բազմազանությունը։ Մենք պետք է միավորվենք։ Մեր ցանկությունն է ոչ միայն հաղթել Դոնալդ Թրամփին, այլև Նենսի Փելոսին վերընտրել ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնում։ Մեր ցանկությունն է կրկին սենատում մեծամասնություն ձեռք բերել, և եթե ուզում ենք ընտրել որևէ մեկին, ապա պետք է ընտրենք այն մարդուն, որ ողջ կյանքում դեմոկրատ է եղել, հայտարում էր Բայդենը, ակնհայտորեն ակնարկելով պրայմերիներում իր գլխավոր մրցակցին, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսին։ Բանն այն է, որ Սանդերսը թեև արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ մասնակցում է դեմոկրատական պրայմերիներին, այնուհանդերձ կոնգրեսում հանդես է գալիս որպես անկախ սենատոր, իրեն էլ բնութագրում է ոչ թե որպես դեմոկրատ, այլ դեմոկրատական սոցիալիստ։ Սանդերսի համար անցած գիշերը լավագույններից չէր։ Նա հաջողության հասավ 14 նահանգներից միայն 4-ում, դրանցից ամենախոշոր նահանգը Երբ մեկնարկեց մեր նախագահական ընտրարշավը, բոլորն ասում էին, որ հաջողության հասնելն անհնարին կլինի, բայց ես այժմ ձեզ ամենայն վստահությամբ եմ ասում, մենք հաղթելու ենք դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրություններում, իսկ հետագայում նաև պարտության ենք մատնելու այս երկրի պատմության ամենավտանգավոր նախագահին, հայտարարում էր Բեռնի Սանդերսը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան Ռուսաստանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։